Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Іран, Північний потік та військові човни. Про це говорили в Парижі Ніколя Саркозі та Дмитро Медведєв.
Стосовно Ірану, Ніколя Саркозі та Дмитро Медведєв дійшли згоди. Росіяни не заперечують проти штрафних санкцій.
Канцлер Німеччини занепокоєна станом євро і закликає греків бути ощадливими.
Всі ми тепер повинні повернутися до солідної фінансової політики, оскільки в іншому випадку наша валюта євро опиниться під загрозою. Це усім нам завдасть сильного удару.
Würde und das würde uns allen am allermeisten schaden.
Британія воліє сама контролювати свої кордони.
The thing is, you cannot join Schengen unless you have absolute confidence.
Річ у тім, що не можна вступати до шенгенської зони, якщо не маєш абсолютної впевненості у безпеці зовнішніх кордонів ЄС. А до такої безпеки ще далеко.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. У березні військово-повітряні сили НАТО проведуть навчання у повітряному просторі Латвії, Литви та Естонії. Представник командування Альянсу повідомив, що в маневрах візьмуть участь військові літаки Франції, Польщі та США. За його словами, мета маневрів, які заплановані на 17-20 березня, продемонструвати солідарність союзників НАТО з країнами Балтії. Один з найбільш авторитетних ісламських священнослужителів Великобританії випустив фатву – релігійно-правове рішення, яке засуджує ідеологію Аль-Каїди і тероризм як такий. Фатва вміщує текст на 600 сторінках. Мохаммед Тахір Ульгадрі, виходець з Пакистану, заявив сьогодні в Лондоні, що мета фатви – перешкодити релігійному виправданню тероризму, особливо діяльності терористів-смертників. За словами священнослужителя, іслам категорично засуджує напади на мир жителів, прирівнюючи тих, хто займається цим, до віровідступників. Росія не захотіла акредитувати кореспондента чеського громадського телебачення. Подробиці про це Оксана Пеленська.
Власному кореспондентові чеського громадського телебачення в Росії не продовжили робочу візу, як повідомило керівництво чеського телебачення. У зв'язку з цим спецкор Йозеф Паздерка буде змушений виїхати з Росії наприкінці березня цього року. Російська сторона поки що не надала представникам чеського телебачення офіційних пояснень. За неофіційною інформацією, поширеною в чеських ЗМІ, відмова Йозефові Паздерці є реакцією Росії на те, що Чеська Республіка минулого року влітку видворила за межі країни кореспондента російської парламентської газети на підставі підозри в його шпигунській діяльності. Чеське телебачення поки що не має наміру поновлювати переговори з російською стороною про нового власного кореспондента в тій країні, а намагатиметься утримувати інформацію про хід подій в Росії через інші інформаційні канали.
В Іспанії затримали серба Веселіна Влаховича, що перебував у міжнародному розшуку за звинуваченнями у геноциді, убивствах мирних жителів і інших злочинах, скоєних під час війни в Боснії в середині 90-х років. Влахович відомий як монстр із Грабовіці за назвою передмістя Сараєва, де була скоєна низка злочинів, в яких його звинувачують. Як повідомляється, мав при собі підроблені документи на ім'я громадянина Болгарії. Напередодні в Лондоні також за звинуваченням у воєнних злочинах під час боснійського конфлікту був затриманий колишній президент Боснії і Герцеговини Еджуб Ганіч. Його видачі домагаються як Сербія, так і Боснія. Суд у справі про екстрадицію Ганіча почнеться в Лондоні 29 березня. Верховний суд Німеччини сьогодні скасував закон, що дозволяє німецькій владі збирати інформацію про телефонні дзвінки та електронні листи громадян. На думку суду, закон у ухвалений на підставі директиви Європейського Союзу, порушує право громадян на приватне життя. У Німеччині цей закон дозволяв протягом півроку зберігати конфіденційну інформацію на випадок, якщо по відношенню до особи, за якою ведеться стеження, почнеться кримінальне розслідування. Скасування закону домагалося близько 35 тисяч німців, які звернулися до суду. Директиву Європейського Союзу ухвалили в 2006 році як один із кроків у боротьбі з тероризмом. Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив сьогодні у Белграді, що його країна сприятиме вирішенню проблеми повернення на батьківщину шукачів притулку з його країни. Заява пролунала після того, як Бельгія поскаржилася на раптову хвилю шукачів притулку з регіону. Минулого тижня прем'єр-міністр Бельгії Ів Летем заявив, що він дуже стурбований феноменом раптового припливу до його країни албанців із Македонії та Південної Сербії. Різа Халімі, сербський законодавець албанського походження, розповів місцевим журналістам, що за деякими оцінками від 5 до 10 тисяч місцевих етнічних албанців покинули Сербію і вирішили до Європи протягом останніх місяців. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про актуальні події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Президент Росії Дмитро Медведєв з першим державним візитом перебуває у Франції. Зустрічі стосуються насамперед трьох питань. Перше, Європа намагається заручитися підтримкою Москви для припинення іранської ядерної програми. Друге, французи хочуть отримати частку в реалізації газпромівського газогону «Північний потік». І нарешті угода щодо продажу росіянам французьких військових човнів типу «Містраль». Останній пункт – сильно непокоїть Сполучені Штати, Балтійські країни та Грузію. Детальніше повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Французький лідер Ніколя Саркозі, попри критику з боку деяких країн НАТО, таки повідомив, що візит Дмитра Медведєва започаткував переговори щодо продажу Росії 4 військових човнів, здатних перевозити бронетехніку та гелікоптери, говорить Ніколя Саркозі.
La France et la Russie entrerait à partir d'aujourd'hui en négociation exclusive.
Франція та Росія сьогодні розпочали переговори щодо 4 човнів «Містраль», якраз в інтересах Європи не повертатися до того надзвичайно складного періоду, яким були часи холодної війни.
Період si difficile que fut la guerre froide.
Два човни виготовлять у Франції, і, додає Саркозі, вони не матимуть військового спорядження. Інші два, кожен вантажопідйомністю 21 тисячу тонн, побудують на російських кораблебудівних заводах під керівництвом французьких фахівців. Вартість одного такого човна – від 400 до 500 мільйонів євро. На критику, що лунає з цього приводу із Сполучених Штатів, країн Балтії та Грузії, французький президент зауважив, ми не можемо зранку працювати з росіянами щодо Ірану та Близького Сходу, а ввечері казати, що ми їм не довіряємо. Стосовно Ірану, то Європейський Союз виступає за запровадження санкцій через реалізацію Тегераном ядерної програми. Проте Росія дотепер була проти. На переговорах у Парижі Ніколя Саркозі та Дмитро Медведєв дійшли згоди. Росіяни не заперечують проти штрафних санкцій. При цьому російський лідер зауважив.
Ці санкції повинні бути вивіреними і умними. Ці санкції не повинні бути направлені.
Ці санкції мають бути добре зважені та розумні. Вони не повинні бути націлені на громадян. Санкції слід застосовувати, коли продовження діалогу стане неможливим. Саме тому ми обговорюємо різні ініціативи та готові до дискусії з цього питання з нашими партнерами, зважаючи на те, що, звичайно, було б добре взагалі уникнути санкцій.
Хоча, звісно, желательно цих санкцій було б ізбежати.
Заявив у Парижі Дмитро Медведєв. Протягом цього візиту до Франції сторони також домовилися про те, що французька компанія GDF Suez приєднається до акціонерів російського проекту газогону «Північний потік». Проте ця ініціатива побудови нового російського газогону, що має пролягти дном Балтійського моря, також має чимало супротивників у середині Європейського Союзу. Зокрема, Польща та Балтійські країни критикують «Північний потік», бо вважають, що Кремль таким чином отримує додаткові важелі тиску на своїх найближчих сусідів. Але ці застереження у Парижі також не почули.
Продовжуємо європейську свободу. Астрономічна державна заборгованість, якій погрузла Греція, не тільки загрожує дефолтом цій країні, але й тисне на спільну європейську валюту. Не дивно, що в європейських урядах зростає занепокоєння. Як заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, через грецькі фінансові проблеми євро переживає зараз фазу серйозного виклику. Тему продовжує Ярослав Кандиба.
Грецька криза не оминула навіть ярмарок інформаційних технологій CeBIT. Канцлер Німеччини Ангела Меркель порушила цю тему під час зустрічі з іспанським прем'єр-міністром Хосе Луїсом Родрігесом Запатеро, який прибув до Гановера на відкриття найбільшого у світі комп'ютерного шоу. Зараз завдання полягає в тому, аби уряд в Афінах втілив у життя свої амбітні плани заощадження, заявила Меркель під час зустрічі зі своїм іспанським колегою, що нині головує в Євросоюзі. Меркель звернула увагу на те, що й інші країни повинні нарешті повернутися до дотримання так званих мастрихтських критеріїв.
Після великих пакетів заходів, спрямованих на стимулювання економіки та порятунку банків, всі ми тепер повинні повернутися до солідної фінансової політики, оскільки в іншому випадку наша валюта євро опиниться під загрозою. Це усім нам завдасть сильного удару.
Würde und das würde uns allen am allermeisten schaden,
сказала Меркель. Також комісар ЄС з фінансових питань Олі Рен закликав Грецію до більших зусиль, спрямованих на заощадження державних коштів. Під час зустрічі в Афінах з грецьким міністром фінансів Георгосом Папаконстантіну він наголосив на необхідності вживання додаткових заходів. Або ви візьмете дефіцит під контроль, або заборгованість почне контролювати вас, сказав Рен. Державний дефіцит Греції нині сягає 12,5%, що дорівнює 300 мільярдам євро. Аби, як каже Рен, взяти таку заборгованість під контроль, цей показник ще цього року треба скоротити принаймні на 4%. Рен висловив сподівання, що за допомогою Європейського Союзу Афіни подолають кризу. Про необхідність допомогти Греції, а не обмежуватися тільки закликами, заявив і депутат Європарламенту від німецьких лібералів Йорго Хатсімаркакіс.
Допомогу незабаром доведеться виплачувати. Загалом Греція потребує близько 50 мільярдів євро. Але якщо ви хочете заспокоїти фінансові ринки, то доведеться викласти принаймні 20-25 мільярдів євро.
Сказав Хатсімаркакіс. Водночас Німеччина, яка вважається найбільшим народним господарством у ЄС, поки що відмовляється фінансувати зі своєї державної скарбниці допомогу для Греції. Афіни повинні спершу самі скоротити свою державну заборгованість, заявила одна з речниць німецького уряду. Таким чином вона спростувала чутки, що Берлін начебто розглядає можливість виділення Греції фінансової допомоги заради стабільності євро. Директор Центру європейської політики Даніель Грос теж вважає, що ще зарано говорити про зовнішню допомогу для греків.
Допоки немає якоїсь програми, допоки не зроблено перших кроків, і не тільки з боку уряду, а й з боку населення, з боку соціальних партнерів, будь-яка допомога буде передчасною.
Сказав Грос. Через величезні проблеми з дефіцитом Греція перебуває нині під посиленою увагою з боку європейської спільноти. Одна з проблем, яка теж певним чином сприяла тому, що Греція опинилася в такій жалюгідній ситуації, це корупція. Як повідомляє газета Вельт з посиланням на актуальне дослідження міжнародної антикорупційної організації Transparency International, торік кожен грек заплатив у середньому 1355 євро хабарів. Ярослав Кандива з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Цього року минає чверть століття відтоді, як 5 країн Старої Європи підписали у люксембурзькому містечку Шенген угоду, покликану скасувати систематичний контроль на внутрішніх кордонах між ними. Минули роки і нині членами Шенгенської зони є 25 європейських країн. Велика Британія та її сусідка Ірландська Республіка стали єдиними країнами Європейського Союзу зі старих членів, які відмовилися впровадити більшість положень цієї угоди і скасувати паспортний контроль на своїх кордонах. Які ж причини рішення Лондона щодо неприєднання до Шенгенської зони? Про це Олекса Семенченко.
Рішення Великої Британії не приєднуватися до більшості положень Шенгенської угоди, яка ліквідувала паспортний і митний контроль на внутрішніх кордонах країн-учасниць, але водночас посилила його на зовнішніх кордонах, було викликане низкою причин. По-перше, більшість громадян країни досить скептичні щодо надмірної, як вони вважають, централізації у рамках Європейського Союзу, і для них віддати справу охорони кордону Британії у чужі руки виглядає неприйнятним, коментує політичний оглядач Марк Ковел.
The thing is, you cannot join Schengen unless you have absolute confidence.
Річ у тім, що не можна вступати до шенгенської зони, якщо не маєш абсолютної впевненості у безпеці зовнішніх кордонів ЄС, а до такої безпеки ще далеко. Адже нам довелося б довірити свою безпеку закордонним поліційним силам, чиї стандарти та ефективність ми не можемо контролювати. А в них справді можна сумніватися, беручи до уваги, що недавні нові члени шенгенської зони зі Східної Європи не мають таких. таких самих навичок контролю на кордонах, як старі. Тож Британії нині краще робити цю роботу самій, на своїх власних кордонах.
Водночас Британія бере участь у певних аспектах Шенгенської угоди, зокрема, це стосується правничої та поліційної співпраці. Шенгенська угода дозволяє європейським громадянам із країн-учасниць пересуватися через внутрішні кордони без паспортів і митного контролю. Це сприяє, зокрема, торгівлі, бо, наприклад, вантажі не затримуються на кордонах, а також відсутність кордонів зміцнює відчуття європейської спільності. Але Британія вважає, що відсутність кордонів полегшила б нелегальну міграцію до країни, контрабанду людей, потрапляння на острів злочинців і, зокрема, терористів. Британський уряд вважає, що багато нелегальних мігрантів, які уже перебувають у Європі, прагнуть потрапити до Британії, навіть незважаючи на збереження нею паспортного контролю. Свідченням цього є численні спроби мігрантів подолати Ла-Манш з території Франції. Мігрантів приваблює відсутність у Британії обов'язкового документу, що засвідчує тотожність особи, а це, у свою чергу, полегшує нелегальне працевлаштування. Уряд зазначає, що Шенген ще далі збільшив би приплив мігрантів, які лягають величезним тягарем на соціальні служби країни. Британські власті також не хочуть відмовлятися від своєї системи дозволів на роботу для іноземців, чого вимагав би вступ до шенгенської зони. Лунають також заяви, що вільне пересування іноземців через британські кордони ускладнило б боротьбу з інфекційними захворюваннями. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Кого росіяни люблять більше, американців чи українців?
На січень цього року 54% росіян дуже добре ставляться до Сполучених Штатів і 52% так само дуже добре ставляться до українців.
Чеська Височина та українська Закарпаття поглиблюють співпрацю.
Це будуть ремонти дитячого садочку в Стужиці, це будуть ремонти шкіл в Рахівському районі, Виноградовському районі, ремонт амбулаторії, Міжгірського і так далі.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських видань виділяє позитивні оцінки Європейського Союзу щодо прагматичних євроінтеграційних намірів президента України Віктора Януковича, котрий заявив про це у Брюсселі минулого понеділка. Чимало газет виділяють слова українського глави, сказані ним під час зустрічі з головою Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу, про те, що, мовляв, ключовим пріоритетом для Києва є європейська інтеграція. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Лондонська Financial Times наголошує на головний під час зустрічі Віктора Януковича в Брюсселі вимоги лідерів Європейського Союзу до України негайно вдатися до економічних реформ із відновленням співпраці з Міжнародним валютним фондом та гарантій іноземним інвесторам. У відповідь на це у Брюсселі обіцяють Києву впродовж року нову угоду про асоціацію із зоною вільної торгівлі та просування питання безвізового режиму для українців. Голова Єврокомісії, як інформує Financial Times, пообіцяв Януковичеві, що на підтримку відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом Брюссель надасть Києву фінансову допомогу в обсязі понад півмільярда євро. Лондонська газета звертає увагу на слова Віктора Януковича, сказані ним у Брюсселі, про те, що наші пріоритети будуть включати інтеграцію в Євросоюз, розвиток дружніх і конструктивних відносин з Росією, а також із іншими сусідами та із Сполученими Штатами Америки. На завершення лондонський часопис зауважує, що незважаючи на всі гарантії з боку Януковича щодо реформ і стабільного газового транзиту до Європейського Союзу, все ж від Брюсселя не пролунало конкретики ні щодо скасування віз для України, ні щодо її конкретних перспектив на членство в Європейському Союзі. Польська Річ Посполіта наголошує на деяких нових суттєвих словесних казусах Віктора Януковича в Брюсселі, коли він переплутав в інтерв'ю для Євронюз Південну Осетію з Північною і Сербію з Косовом. Газета також звертає увагу на слова сумнівів польських експертів про те, чи новий український президент матиме досить сили волі і послідовності, щоб іти шляхом реформ та євроінтеграції і не поступати піддаватися тискові з боку Москви. Тут також наводяться оцінки Януковича як президента з боку прокремлівського аналітика Федора Лук'янова, котрий вважає, що Янукович мусив їхати до Брюсселя, бо Україна негайно потребує грошей для ліквідації катастрофічного стану економіки. Лук'янов також переконаний, що Януковичеві так само потрібна й підтримка Москви. Російський експерт тут же наголосив для Речі Посполитої: не вважаю Януковича за проросійського політика. Він лише просто менш антиросійський, аніж Ющенко. Російська независима газета інформує про складні коаліційні переговори в парламенті України і обіцянки Януковича в Брюсселі щодо швидкого створення нового уряду та затвердження бюджету держави. Разом з тим, видання наводить оцінки експертів, котрі сумніваються в ефективності роботи будь-якої коаліції в нинішній Раді та прогнозують майже на 100%, що все скінчиться достроковими парламентськими виборами. Таким був деякий там європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Опитування громадської думки в Росії показують значне поліпшення ставлення росіян до американців і до українців. Як вважають експерти, це пов'язано з обранням у Сполучених Штатах нового президента Барака Обами, а в Україні – з перспективою обрання нового прихильнішого до Росії президента сусідньої держави. Тему продовжує Василь Зінгалов.
У січні цього року російський аналітичний центр Юрія Левади провів спільно з Київським міжнародним інститутом соціології репрезентативне опитування росіян і українців щодо взаємин народів двох сусідніх країн. Таке ж опитування аналітичний центр Юрія Левади провів серед росіян щодо їхнього ставлення до Сполучених Штатів Америки і американців. Виявилася споріднена тенденція, на відміну від попередніх років, 8-9, коли росіяни, наприклад, понад 50% однаково не любили американців та українців, цієї зими змінили своє ставлення як до сусідів, так і до Сполучених Штатів. За даними центру Левади, на січень цього року 54% росіян дуже добре ставляться до Сполучених Штатів, і 52% так само дуже добре ставляться до українців. Хоча, наприклад, у середині минулого року 50 і більше відсотків росіян ставилися до українців і американців в основному погано. Сьогодні росіян, налаштованих щодо Сполучених Штатів негативно, нараховано центром Левади за опитуваннями в Росії біля 30%. Щодо українців, таких негативно налаштованих росіян майже 40%. За опитуваннями Радіо Свобода на вулицях Москви, найбільше росіян казали, що покращення їхнього ставлення до Сполучених Штатів пов'язано в основному з надіями на Барака Обаму. Так, 37-річний московський інженер Михайло Леонов каже:
мені здається, що ставлення до Сполучених Штатів покращувалося з моменту обрання президентом Обами. Були великі очікування, було дуже багато розбіжностей, навіть при тому, що Володимир Путін тримав все в своїх руках у стосунках з Бушем. Політика Обами принесла більше оптимізму. Це, мабуть, в нашому менталітеті так влаштовано шукати, порівнювати, бо американці менше уваги звертають на стосунки з Росією.
Інші росіяни захоплені тим, що в Сполучених Штатах обрано вперше чорношкірого президента і що він став лауреатом Нобелівської премії. Хоча є й такі, котрі вважають, що росіян ніколи не будуть любити американців із-за заздрощів, що Росія далеко відстає від Сполучених Штатів, або ж тому, що американці були на боці Грузії, коли Росія воювала з режимом Саакашвілі у 2008 році. Відновлення доброго ставлення росіян до України експерти пов'язують в основному з президентськими виборами, і понад 40% опитаних росіян пов'язували це саме з обранням Януковича, і лише 11% з обранням Тимошенко. Понад 50% опитаних росіян пов'язують добрі стосунки з Україною як з незалежною державою з відкритими кордонами, без віз і митниць, хоча біля 14% опитаних в Росії є прихильниками поглинання України в єдину з Росією державу. В Україні ж ставлення до росіян значно більш позитивне. Дуже добре ставляться до Росії понад 90% українців. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
На сході Латвії, вибачте, третій рік поспіль Чеський край Височина та Українське Закарпаття тісно співпрацюють. Європейські партнери шукають у себе кошти і використовують їх на реконструкцію закарпатських шкіл, амбулаторій, будинків для дітей. До цих проєктів долучилися і місцеві громади, долучилися власними можливостями. Докладніше про це Надія Петрів з Ужгорода.
5 мільйонів чеських крон або 2 мільйони 200 тисяч гривень передбачили на цей рік для допомоги Закарпаттю у своєму бюджеті краєва адміністрація Височини. Чехи кажуть, попри світову економічну кризу, ділитися грошима і добром готові, бо це найкраще єднає два слов'янські народи. У 2010-му, на відміну від двох попередніх років, мають намір збільшити кількість проєктів і допомагати усій області, а не окремому району. Уже оглянули чималу кількість закладів, що найбільше потребують уваги, але самостійно рішення не ухвалюють, розповідає директор краєвої адміністрації Зденик Кадлець.
Мусимо здоразнити, що при цьому розвиванні будемо брати...
При вирішенні питання про реалізацію цих проєктів беремо до уваги пропозиції людей, які беруть безпосередню участь, та керівництво районів, аби досягнути поставленої мети. Але основну увагу приділяємо будівництву, реконструкції об'єктів, які служитимуть людям.
Праці репрезентувати до далекої будучності.
Цьогоріч список закладів для фінансування великий – 15 об'єктів. Вибрали в основному ті, що в найвіддаленіших гірських районах, там, де найбільше безробіття і найменші статки людей, розповідає заступник голови Закарпатської обласної ради Василь Брензович.
Це будуть ремонти дитячого садочку в Стужиці, це будуть ремонти шкіл в Рахівському районі, Виноградовському районі, ремонт амбулаторій, Мішівського і так далі.
Ось лише із співфінансуванням проєктів з українського боку наразі проблеми. Немає державного бюджету, відповідно, місцевого, тому закарпатці поки що не можуть долучитися до роботи над проєктами. Чеська сторона переконує, це не стане на заваді. Така позиція, за словами начальника управління європейської інтеграції та зовнішньоекономічних зв'язків Закарпатської облдержадміністрації Ернеста Нусера, найкраще свідчить про позитивне налаштування Європи щодо України. І не тільки про це.
Не настільки важливо, може, ті матеріальні ресурси, які виділяють, а сама форма співпраці. Сьогодні об'єкти, які фінансуються, там реконструкції чи ремонтні роботи, вони фінансуються 50/50. Це в великій мірі зняття навантаження на місцеві бюджети. І з другого боку, це безцінний досвід спілкування, співпраці наших органів місцевого самоврядування із своїми закордонними партнерами.
3 дні чеська сторона оглядала об'єкти, що мають наміри відбудувати, та шукала можливості для економічної і бізнесової співпраці між Височиною та Закарпаттям. Чеська делегація впевнена, останнє, за умови світової кризи, актуальне для обох народів. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
На сході Латвії, у краю Латгальських блакитних озер, на березі річки Айвієксте, розташоване містечко Лубана. Туристів вабить сюди спокійний відпочинок, риболовля, а ще смачні латгальські страви. До Лубани нас кличе Людмила Пилип.
Здавалось би, чим може привабити туристів невеличке містечко з населенням менше 2000? Немає особливих історичних пам'яток. Однак є чудова природа, чисті озера і річка, яку в цьому містечку особливо шанують. У липні, коли нічна темрява обіймає Лубану, можна стати свідком дивовижного дійства. Спочатку поступово, а потім усе чіткіше – річка, а Айвіексте починає світитися. Темниця проста. По річці пливуть сотні маленьких запалених свічок. У Лубані відзначають свята своєї річки. Режисер місцевого будинку культури Ілзе Краукле щороку по-особливому переживає свято річки Айвіексте.
По річці пливуть свічки. Так тихо, так величаво. І річка в цей момент така чудова, що люди стоять без слів і тільки насолоджуються красою течії Айвіексте. Мені здається, що це романтика маленького міста.
Вчителька Лубанської середньої школи Ая Андерсоне додає, що в цьому дійстві є ще сакральний зміст – вшанування пам'яті предків.
Опівночі ми дивимося на запалені свічки і згадуємо тих, кого з нами вже немає, хто жив і творив у нашому місті. Тоді ми мовчимо.
Неподалік від міста Лубана знаходиться озеро Лубанас, де під час міграції збираються великі ватаги лебедів та качок. Щовесни та щоосені сюди приїздять не тільки орнітологи, але й туристи, щоб помилуватися лебединими злетами на Лубанас. Окрім води, здавна у Латвії придавали велике значення і каменям, вірили в їхню магічну силу. Неподалік від міста Лубана знаходиться парк каменів Вайдавас. Тут зібрана одна з найбільших колекцій каменів у Латвії. Багато з них незвичної унікальної форми. Лубанці вважають, що каміння до сьогодні не втратило своїх енергетичних і лікувальних властивостей. Приводів для мандрів до містечка Лубана є чимало. Можна побувати в співочій оселі, відвідати Лубанську вежу, де зараз знаходиться місцева лютеранська церква, побувати гончарів, ткачів, майстрів різьби по дереву, а ще обов'язково погостювати у місцевих господинь, які готують латгальські страви за традиційними рецептами. Приїздіть і не пошкодуєте. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Pamilė po kojomis keila širdį pasodins į mėgėlę. Tikėjimu dvelgiančią mielą ir gėrių atvergybę sielą.
Європейську свободу дала Людмила Литовченко. На все добре.
Палайник Йоус негалбус, падей і падей, не пар Христі мумсей ларберба.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин оголосив сьогодні про припинення діяльності коаліції у складі трьох фракцій – блоку «Наша Україна», «Народна самооборона», «БЮТ» та «Блоку Литвина». Він також повідомив.
Представники чотирьох фракцій, фракції «Партії регіонів», «Наша Україна, Народна самооборона», фракції комуністів і фракції блоку Литвина констатували, що коаліції як такої немає.
Спікер наголосив, що станом на 2 березня в апарат парламенту не подані документи депутатських фракцій, які підтверджують наявність у коаліції визначеної конституції кількості депутатів. Заступник лідера фракції «Наша Україна, Народна самооборона» Борис Тарасюк закликає голову Верховної Ради України Володимира Литвина подати у відставку. Виступаючи сьогодні на брифінгу для журналістів у Києві, Тарасюк заявив.
Головною дієвою особою цього політично-юридичного шахрайства став голова Верховної Ради Володимир Литвин. Саме він, всупереч аксіомі права, закон не має зворотньої сили, поставив питання про докази щодо існування коаліції. Саме цієї коаліції, голосами якої він був обраний головою Верховної Ради. Це є зрада.
Заявив Борис Тарасюк. До міжнародних подій Гіларі Клінтон прибула сьогодні до Чилі через кілька днів після руйнівного землетрусу, якого зазнала ця країна. Клінтон обговорить з президентом Чилі Мішель Бачелет і майбутнім президентом Себастьяном Піньєрою конкретну допомогу, яку можуть надати Сполучені Штати при ліквідації наслідків стихії. Літак держсекретаря США доставив до Чилі супутникові телекомунікаційні системи, необхідні для координації дій рятувальників. Ми готові придбати і направити сюди електричні генератори, медичне обладнання, а також переносні мости, за допомогою яких райони, де мости були зруйновані, які виявилися відрізаними, могли б знову бути пов'язані з рештою території країни.
Will be able to be reconnected to the country.
Повідомила Гіларі Клінтон. Число жертв землетрусу за останніми даними сягло 723. Влада побоюється, що їх кількість може бути більшою. Цей землетрус з силою 8,8 бала на за шкалою Ріхтера міг привести до скорочення кожної земної доби, повідомляє американське космічне агентство НАСА. Про це більше на сайті Радіо Свобода. Свобода.орг. Це був випуск новин, який підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні вівторок, 2 березня, у студії Радіо Свобода є Мар'яна Драч. Володимир Литвин оголосив у Верховній Раді про смерть коаліції. Чи законне таке рішення?
Оголошую про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, національного розвитку, стабільності та порядку.
Сьогодні в Верховній Раді незаконно була зруйнована демократична коаліція.
Хто має найбільші шанси сісти у прем'єрське крісло? Почуємо політолога Олексія Гараня.
Франція буде постачати сучасну військову техніку Росії, незважаючи на протести Сполучених Штатів і Грузії.
La France et la Russie entreraient à partir d'aujourd'hui en négociation exclusive.
Франція та Росія сьогодні розпочали переговори щодо 4 човнів «Містраль».
І подробиці на початку цієї програми.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
Сьогодні спікер Володимир Литви наголосив про те, що парламентська більшість у складі фракції БЮТ, НУНС та Блоку Литвина більше не існує. У відповідь прем'єр Юлія Тимошенко заявила про нелегітимність такого рішення. За її словами, в разі проголошення завтра недовіри урядові лідер БЮТ очолить опозицію чинній владі. Більше про останні новини з парламенту та можливі несподіванки при створенні нової коаліції розповість кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Шурхало.
На вимогу партії регіонів спікер зібрав у себе лідерів фракцій, після чого оголосив про припинення існування коаліції національного розвитку, стабільності та порядку. Володимир Литвин повідомив, що представники 4 фракцій партії регіонів, НУНС, Блоку Литвина та КПУ констатували, що коаліції як такої немає.
Відповідно до Конституції України та Регламенту Верховної Ради України оголошую про припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України національного розвитку, стабільності та порядку.
Натомість прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила про нелегітимність цього рішення.
Я думаю, що всі ви знаєте, що ця коаліція демократична була зруйнована саме незаконно. Сьогодні відповідальність за руйнацію коаліції несе Блок Литвина і наша Україна.
Вже завтра очікується голосування за недовіру урядові. Один з лідерів фракції партії регіонів Олександр Єфремов запевняє, що голосів для цього вистачить.
Можу сказати так, що на сьогоднішній день...
На сьогоднішній день проглядається більшість, яка може створити коаліцію в парламенті. І вже точно є більшість, яка зможе проголосувати за недовіру уряду.
Вираження недовір'я правительству.
Що ж до створення нової коаліції, то переговори з цього приводу у розпалі. Як повідомив лідер фракції Блоку Литвина Ігор Шаров, у нього має відбутися з цього приводу зустріч з президентом.
Сьогодні буде планується зустріч із президентом України. Ми почуємо його бачення майбутнього. Завтра засідання фракції вранці.
Джерела у фракції НУНС кажуть, що до складу нової коаліції вже готові піти близько 40 депутатів, що становить більшість. Натомість близько 25 депутатів наші українців схиляються на користь опозиційної діяльності. Ще декілька членів фракції НУНС наразі визначаються. Що ж до кандидатури нового прем'єр-міністра, то Юлія Тимошенко заявила, що на цю посаду наші українці мають 2 претендентів.
Неприємно спостерігати, що торг іде навколо посад. І я почула, що сьогодні наша Україна пропонує 2 кандидатури на посаду прем'єр-міністра – Ющенка і Яценюка.
Проте деякі парламентарі не виключають, що новим прем'єр-міністром може стати і не запропонована фракцією НУНС кандидатура. А натомість наші українці збережуть за собою посади, які представники цієї політичної сили обіймають в уряді зараз. Депутат регіонал Анатолій Толстоухов натякає, що в ході коаліціади можуть статися несподіванки.
Коаліція країні і владі, і людям потрібна більше, ніж дострокові вибори. Яким буде формат, залежить як від здорового глузду, так і від амбіцій українського політикуму, який до цього часу не завжди підтверджував, що ці амбіції базуються саме на здоровому глузді. В українській політиці, як на перехресті, або як у казках богатирі, вони стоять і є дорога праворуч, ліворуч і прямо. І, як правило, дорогу вибирають в останній момент.
Сказав Анатолій Толстоухов в інтерв'ю Радіо Свобода. Кулуарами парламенту ширяться чутки про те, що в разі виникнення проблем зі вступом до коаліції НУНС, можливе створення депутатської групи позафракційних парламентарів. Вірогідно, аби ускладнити життя опонентам, фракція БЮТ повернула до свого складу депутатів, що були раніше з неї виключені. Адже позафракційні можуть складати резерв при формуванні запасного варіанту коаліції. Розв'язання головної післявиборчої інтриги, створення нової коаліції та затвердження нового уряду оптимісти обіцяють вже до кінця цього тижня. Більш песимістично налаштовані парламентарі прогнозують завершення коаліціади впродовж 2 тижнів. Та в будь-якому разі цей процес треба завершити впродовж 30 днів. Інакше президент може оголосити дострокові парламентські вибори. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ще одним нашим експертом буде Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії. Пане Гарань, оголошуючи про смерть коаліції, спікер сказав, що не буде вдаватися у правовий чи політичний бік справи. А я попрошу зробити це вас. Чи законне рішення Володимира Литвина?
Ця заява Литвина, вона, очевидно, з правової точки зору не обґрунтована, і ось чому. Я думаю, що все те, що було зроблено Литвином, воно якраз свідчить про те, що він намагався знайти якусь форму для того, щоб, бодай, якимось чином зберегти обличчя. Тобто є чітка процедура, яка фіксує розпад коаліції. Литвин міг оголосити про вихід фракції блоку Литвина, або це могла б зробити наша Україна Народна самооборона. Замість цього був обраний інший спосіб. Очевидно, Литвин не хотів брати відповідальність, всю відповідальність на себе, і хотів би, бодай, якось пом'якшити цей момент. От саме тому і була придумана ця історія для того, щоб заново збиралися підписи під створення коаліції. Дійсно, в новому регламенті, нещодавно прийнятому, є пункти, що коаліцію мають укладати не просто фракції, які мають більшість, а й мають стояти особисті підписи депутатів 226, але закон не має зворотньої сили.
На вашу думку, чи неминуча у середу відставка уряду Юлії Тимошенко?
Повної певності тут немає, і ми можемо якби тільки опосередковано думати над тим, яка є розстановка сил. Тобто виглядає так, що блок Литвина схиляється до того, щоб проголосувати за відставку уряду, і ми бачимо, що частина нашої України теж готова це зробити, однак повної певності тут ще немає. Я думаю, що проблема полягає навіть не в тому, щоб зібрати голоси під відставку уряду. Я думаю, що це ситуативно можна зробити і зараз, це можна було зробити і раніше, але проблема полягає в тому, що необхідно утворювати уряд новий. І для цього, знову ж таки, потрібна більшість у фракції Нунсу. Чи є ця більшість, сказати наразі дуже важко. Є різні сигнали, які йдуть із фракції. Очевидно, що принаймні частина не готова голосувати.
У кого, на вашу думку, зараз найбільші шанси зайняти прем'єрське крісло? За словами Юлії Тимошенко, в двері до Януковича шкребуться Ющенко і Яценюк, але якщо от вилучити такі образи, то оглядачі також називають серед можливих прем'єрів і прізвище Тігіпка, і прізвище, звичайно ж, найближчого соратника Януковича, пана Азарова. Що очікуєте ви?
Де-факто абсолютно очевидно, що позиція Ющенка під час виборчої кампанії підігравала, сприяла перемозі Януковича, і більше того, я думаю, що ці переговори, які зараз ідуть між нашою Україною і партією регіонів, це частина сценарію Банкової, тобто очевидно, що розрахунок на це був, але знову ж таки, я думаю, що кандидатура Ющенка як прем'єра, вона буде занадто неприйнятною для партії регіонів, тому мені здається, якраз цей варіант, він є найменш імовірним. Ну, а інше прізвище, які ви говорили, так, ці прізвища обговорюються. До цього можна додати ще прізвище Єханурова, випливає прізвище Шлопака, тобто людей, які представляють якраз ту частину нашої України, яка орієнтована на президента.
На запитання Радіо Свобода відповідав політолог Олексій Гарань з Києво-Могилянської академії. А зараз почуємо ваш голос на свободі. Яка коаліція найкраща для України? Стара, нова чи може проведення дострокових парламентських виборів?
Нова коаліція буде. Взагалі, аби люди прийшли нові, другі рішення приймали, може більше народу, для країни більше чого робили.
Вже наскільки це все набридло, що я навіть не вникаю, які бувають коаліції, хоч мені соромно це говорити, але мені все одно.
Я думаю, що для вас і для мене це ніякої різниці немає. Все залежить, скільки у вас на карточці у банку грошей.
Я думаю про вибори парламенту. Ну, тому що при такій коаліції, яка є на даний момент, вона буде у інтересах якоїсь однієї з політичних сил. Януковичу, якщо залишиться ця коаліція, працювати буде надзвичайно важко. При цьому президентові варто все ж таки, щоб прем'єр був хтось інший.
Перевибори треба Верховної Ради. Прийдуть нові сили. Тігіпка, Яценюк, його команда.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні до події у світі. Президент Росії Дмитро Медведєв нині перебуває у Франції з першим державним візитом. Зустрічі стосуються насамперед трьох питань. Перше, Європа намагається заручитися підтримкою Москви для припинення іранської атомної програми. Друге, французи хочуть отримати частку в реалізації газпромівського газогону «Північний потік». І нарешті угода щодо продажу росіянам французьких військових човнів типу «Містраль». Останній пункт – сильно непокоїть Сполучені Штати, Балтійські держави і Грузію, розповідає Віталій Єреміця.
Французький лідер Ніколя Саркозі, попри критику з боку деяких країн НАТО, таки повідомив, що візит Дмитра Медведєва започаткував переговори щодо продажу Росії чотирьох військових човнів, здатних перевозити бронетехніку та гелікоптери, говорить Ніколя Саркозі.
La France et la Russie entrerait à partir d'aujourd'hui en négociation exclusive.
Франція та Росія сьогодні розпочали переговори щодо чотирьох човнів «Містраль». Якраз в інтересах Європи не повертатися до того надзвичайно складного періоду, яким були часи холодної війни.
Період si difficile que fut la guerre froide.
Два човни виготовлять у Франції і, додає Саркозі, вони не матимуть військового спорядження. Інші два, кожен вантажопідйомністю 21 тисячу тонн, побудують на російських кораблебудівних заводах під керівництвом французьких фахівців. Вартість одного такого човна – від 400 до 500 мільйонів євро. На критику, що лунає з цього приводу із Сполучених Штатів, країн Балтії та Грузії, французький президент зауважив, ми не можемо зранку працювати з росіянами щодо Ірану та Близького Сходу, а ввечері казати, що ми їм не довіряємо. Стосовно Ірану, то Європейський Союз виступає за запровадження санкцій через реалізацію Тегераном ядерної програми. Проте Росія дотепер була проти. На переговорах у Парижі Ніколя Саркозі та Дмитро Медведєв дійшли згоди. Росіяни не заперечують проти штрафних санкцій. При цьому російський лідер зауважив.
Ці санкції повинні бути вивіреними і умними. Ці санкції не повинні бути направлені.
Ці санкції мають бути добре зважені та розумні. Вони не повинні бути націлені на громадян. Санкції слід застосовувати, коли продовження діалогу стане неможливим. Саме тому ми обговорюємо різні ініціативи та готові до дискусії з цього питання з нашими партнерами, зважаючи на те, що, звичайно, було б добре взагалі уникнути санкцій.
Хоча, звісно, желательно цих санкцій було б збіжати.
Заявив у Парижі Дмитро Медведєв. Протягом цього візиту до Франції сторони також домовилися про те, що французька компанія GDF Suez приєднається до акціонерів російського проекту газогону «Північний потік». Проте ця ініціатива побудови нового російського газогону, що має пролягти дном Балтійського моря, також має чимало супротивників у середині Європейського Союзу. Зокрема, Польща та Балтійські країни критикують «Північний потік», бо вважають, що Кремль таким чином отримує додаткові важелі тиску на своїх найближчих сусідів. Але ці застереження у Парижі також не почули.
Про російсько-французькі переговори на найвищому рівні ми чули від кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці. Свобода сьогодні далі у випуску. Росіяни почали любити українців більше, а українці втрачають інтерес до європейської інтеграції і до НАТО. Дані нових опитувань.
Чи можна говорити про якусь загальну політику України, якщо є регіони, де до НАТО не хоче 97%?
Раритети Тараса Шевченка в Україну повертають американці.
Імені в сім'ї великі, в сім'ї вони нові. Не забудьте пом'янути незлим таким словом.
І про це докладніше за мить.
Свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
За останні 2 роки українці суттєво втратили інтерес до євроатлантичної інтеграції. Хоча сьогодні більшість підтримує вступ до Європейського Союзу. Такі дані опитування, яке провів фонд «Демократичні ініціативи в усіх регіонах України». Причому бачення зовнішньої політики України дуже сильно відрізняється залежно від регіону. І це є великою загрозою як для нової влади, так і для української державності, вважають дослідники. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Якби референдум щодо європейської інтеграції України відбувся найближчим часом, 51% його учасників проголосували б за вступ до ЄС, тоді як за приєднання до НАТО лише кожен п'ятий. Це дещо більше, ніж було наприкінці президентства Кучми, проте набагато менше, ніж 2 роки тому. Такі результати демонструють серйозні проблеми із визначенням зовнішньополітичного курсу України, пояснює директор фонду «Демократичні ініціативи» Ілько Кучерів.
Одна з проблем – це завершення епохи Віктора Ющенка. Коли декларувалися цілі вступу цих 2 міжнародних організацій, одразу треба робити висновки про те, наскільки ефективно відбувалася інформаційна кампанія. Ці дані висвітлюють ту проблему, яку потрібно Україні вирішувати, це українська розділеність.
Опитування фонду «Демократичні ініціативи» свідчить, що, до прикладу, вступ до НАТО на Західній Україні підтримує понад 40% мешканців. В центрі та на північному сході чверть опитаних, на Донбасі та в Криму – за ледве 4%. Єдиний показник, який об'єднує всі регіони – це згода голосувати за вступ до ЄС. Бо навіть на Донбасі та у Криму за приєднання до Євросоюзу виступили до 40% опитаних. Така строка та мапа політичних вподобань може сильно нашкодити зовнішній політиці України, застерігає співавтор дослідження, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України Ірина Бекешкіна.
Чи можна говорити про якусь загальну політику України, якщо є регіони, де до НАТО не хоче 97%? Сподіваюся, що якщо все-таки Віктор Федорович серйозно думає в Європу рухатися, то може його прихильники теж задумуються, якщо зовнішні питання будуть пов'язані із зміною життя в Україні. Бо не проблема кудись вступити, а проблема в тому, що ми стали європейцями.
Однак європейські інтеграції України можуть зашкодити не лише суспільні настрої чи коливання зовнішньополітичних уподобань голови держави. Визначальною є економіка, пояснює директор Інституту зовнішньої політики при МЗС Григорій Перепелиця.
Якщо ми інтегруємося в Європу, російський капітал зникне з України. Він просто не конкурентоздатний. Знову ж таки, європейська Україна з позаблоковим статусом. Важко зрозуміти, як цей їжак може поєднуватись з носорогом. Якщо керівництво не уявляє, куди воно веде країну, то як населення може це уявляти?
На переконання Григорія Перепелиці, влада має вибудувати зовнішню політику, виходячи з національного інтересу, а не з настроїв суспільства. А пріоритетним національним інтересом, на думку більшості експертів, опитаних Радіо Свобода, є інтеграція до Європейського Союзу, яка не виключає подальшої активної співпраці з Росією. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А опитування громадської думки в Росії свідчить про те, що росіяни стали набагато ліпше ставитися до американців і до українців. Як вважають експерти, це пов'язане з обранням у Сполучених Штатах нового президента Барака Обами, а в Україні – з перспективами обрання нового, прихильнішого до Росії лідера. З подробицями Василь Зілгалов.
У січні цього року російський аналітичний центр Юрія Левади провів спільно з Київським міжнародним інститутом соціології репрезентативне опитування росіян і українців щодо взаємин народів 2 сусідніх країн. Таке ж опитування аналітичний центр Юрія Левади провів серед росіян щодо їхнього ставлення до Сполучених Штатів Америки і американців. Виявилася споріднена тенденція, на відміну від попередніх років, 8-9, коли росіяни, наприклад, понад 50% однаково не любили американців та українців, цієї зими змінили своє ставлення як до сусідів, так і до Сполучених Штатів. За даними Центру Левади, на січень цього року 54% росіян дуже добре ставляться до Сполучених Штатів і 52% так само дуже добре ставляться до українців. Хоча, наприклад, у середині минулого року 50 і більше відсотків росіян ставилися до українців і американців в основному погано. Сьогодні росіян, налаштованих щодо Сполучених Штатів негативно, нараховано Центром Левади за опитуваннями в Росії – біля 30%. Щодо українців, таких негативно налаштованих росіян майже 40%. За опитуваннями Радіо Свобода на вулицях Москви, найбільше росіян казали, що покращення їхнього ставлення до Сполучених Штатів пов'язано в основному з надіями на Барака Обаму. Так, 37-річний московський інженер Михайло Леонов каже.
В США
отношения.
Мені здається, що ставлення до Сполучених Штатів покращувалося з моменту обрання президентом Обами. Були великі очікування, було дуже багато розбіжностей, навіть при тому, що Володимир Путін тримав все в своїх руках у стосунках з Бушем, політика Обами принесла більше оптимізму. Це, мабуть, в нашому менталітеті так влаштовано шукати, порівнювати, бо американці менше уваги звертають на стосунки з Росією.
Інші росіяни захоплені тим, що в Сполучених Штатах обрано вперше чорношкірого президента і що він став лауреатом Нобелівської премії. Хоча є й такі, котрі вважають, що росіяни ніколи не будуть любити американців із-за заздрощів, що Росія далеко відстає від Сполучених Штатів, або ж тому, що американці були на боці Грузії, коли Росія воювала з режимом Саакашвілі у 2008 році. Відновлення доброго ставлення росіян до України експерти пов'язують в основному з президентськими виборами, і понад 40% опитаних росіян пов'язувалися саме з обранням Януковича, і лише 11% з обранням Тимошенко. Понад 50% опитаних росіян пов'язують добрі стосунки з Україною як з незалежною державою з відкритими кордонами, без віз і митниць, хоча біля 14% опитаних в Росії є прихильниками поглинання України в єдину з Росією державу. В Україні ж ставлення до росіян значно більш позитивне. Дуже добре ставляться до Росії понад 90% українців. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. В Україну повернулися понад 100 рідкісних видань творів Тараса Шевченка. Гурти та рукописи, зроблені рукою Кобзаря. У виставку «Зниклі і повернені раритети шевченкіани» представив сьогодні у Києві посол Сполучених Штатів в Україні Джон Тефт. Усі раритети можна побачити в Національному музеї літератури, розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Від часу свого заснування у 2001 році фонд послів США підтримав в Україні 8 проєктів, спрямованих на збереження культурних цінностей. Повернення унікальної колекції «Шевченкіани» – наймасштабніший, каже посол Джон Тефт. І зізнається, йому довелось на певний час стати справжнім детективом-криміналістом, щоб з'ясувати обставини, як колекція з Київського музею квартири Тараса Шевченка потрапила до Нью-Йорку, де знаходиться Українська вільна академія наук. Джон Тефт розповідає про те, що йому вдалося з'ясувати.
Most of the Taras Shevchenko collection was unfortunately destroyed.
Більша частина колекції Шевченкіани була, на жаль, знищена у роки Другої світової війни, але саме у ті темні часи тодішній директор музею, будинку Шевченка, Андрій Терещенко та його родина вивезли і врятували більшу частину колекції. Емігруючи до США, Терещенко поклав цінні папери та малюнки у невеличку валізку, успішно провіз їх через Європу і, долаючи усі небезпеки, успішно привіз до США. Таким чином була врятована від знищення справжня Шевченкіана. Після смерті професора Терещенка колекцію передали до Української вільної академії наук, і аж нарешті вона повернулася в Україну.
Заступник директора Інституту літератури Сергій Гальченко розповів про історію створення колекції. Її збирали музейні працівники. Перед нацистською окупацією Києва Шевченкіану не евакуювали, а перед звільненням столиці України у 43-му році з наказу німецької влади частину експонатів вивезли на Захід, де вони і зникли. А та частина колекції, яка перебувала під особистою охороною Андрія Терещенка та його дружини, разом із ними помандрувала також на Захід. І до Нью-Йорку у 51-му році прибули кілька раритетів, каже Сергій Гальченко.
Найдорогоцінніше з найдорожчого – це перше видання Кобзаря 1840 року. Це перша найповніша виставка таких документів. Гравюри Києва. А що ще найцікавіше, окремі вітрини є присвячені художнику Чистахівському. Це молодший товариш Тараса Шевченка, який подружився з ним в останні місяці життя. І саме завдяки Чистахівському тіло Шевченка було перевезено в Україні.
Гравюри Чистахівського, зроблені ним по дорозі слідування труни із тілом Кобзаря, представлені на виставці «Зниклі і повернені раритети Шевченкіани». Також серед експонатів – шевченкові офорти, прижиттєві світлини поета тощо. Виставка відкрита у Києві до 15 квітня. На її відкритті посол Джон Тефт зізнався, що йому особисто імпонує поетичний стиль Тараса Шевченка – людини, котра боролась за вільну і незалежну Україну, і заповіла своєму народові.
Ім'я в сім'ї великій. Для сім'ї волні нові. Не забудьте пом'янути незлим таким словом.
Про повернення Шевченкіани в Україну ми чули від Богдани Костюк.
Думи мої, думи, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як билину? Чом вас море не приспало, як свою дитину? Дитину, дитину, дитину.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора.
Думи мої, думи, квіти мої, діти, виростали.